gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 30-njy apreli hepdäniň tiýsenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatlylar hususy sowda wähbitleriniň çağlaryň şatdygyndan ileri tutulýandygyny aýdarlar. Iş gözlemäge giden zähmet migrantlarynyň garşysyna ýene çäklendirmeler girdiler we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loy Jerganyň mejlisini, ýagny ýaşulularyň, dindar alimlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagyny açdy. Bu ýygnaga ýurdun çar künjeginden 3200 töwerige adam çağırıldı we olar Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky paragçylyk tagalarlaryny ara alyp maslahatlaşmagy niýet edinýärler. Ýokary derejeli ritmilleriň bir näçesi Sultanda bas ýerini ýetirije Abdulla Abdulla Kabuldaky geçen 4 günlük ýygnansyga gatnaşmakdan ýüze wurdy. Prezident Ghani paragçylyk boýunça umumy bir pozisiýany kitlemegi itleýändigini aýtdy. Ukraina, Şeýlede merkezi we gündogur Ýewropanyň ençeme ýurtlary aglaba ýagdaýda Russiýadan awynyp biljek howplara jogap hökmünde özleriniň gorunyk pudugyna göýberen harajatlaryny gözgörtüle artdyrdylar diýip degişlilikdäki öňde barjy ilmi warlyk instituty maglumat berýär. Stockholm halkara paragçylyk ilmi barlyk institutunyň ýagny SIPRI-niň 29-njy aprelde ýaýradan maglumatyna görä, geçen ýyl Ukrainanyň harby pudugyna göýberen teristleri 21% artyp, ol 4,18 milliard dollara deň bolupdyr. Sloriýaly özgörşleri Bulgariýada, Rumyniýada, Latwiýada we Litwada hem Finlandiýada bolýar. Bu ýurtlarda gorunyk pudugyna göýberilen teristler 18-24% aralygynda artdy. Polşanyň bu ugurdaky harajatlary 8,9% artyp, ol 11,16 milliard dollara deň boldy. Sol bir wagtda Russiýanyň harby çykdyjylary 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl 3,5% peseldi. Emma muňa garamazdan Russiýa öz harby pudugyna göýberýän 61,14 milliard dollary bilen dünýä boýunça 6-njy orunda ýerleşdirildi. Eýranyň ykdysadyýetiniň suýulyň dowamında 6% pete gaçmagyna, şeýlede inflasiýanyň derejesiniň 40% çelini ýetmegine garaşylýar diýip Halkara Valyuta Fondy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Tehran Amerikanın giyirden Hasberg sanksiyaları bilen yüz ve yüz olup dur. Washington geçen yılın noyabrında 2015-nji ýylda bağlaşylan ýadyr ilalaşygyndan çykanyndan soň, Eýranyň neft eksportyna garşy gönükdirilen sanksiýalary ýanadandan girdipdi. 21-nji aprelde Aktam kadydan çykma hökmünde Eýran neftini satyn alyjylary hödürlenen sanksiýa ýeňilliklerinin täzelenmejekdigini ma'lum etdi. Washington Eýranyň neft eksportyny nolu çelini düşürmegi maksat edinýär. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn gündogor we Merkezi Aziýa boýunça direktori 29-njy aprelde çykyş edip, ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşmagynyň mümkindigini duýdurdy. Şu aýyň başynda Amerikalı bir resmi Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary netijesinde Tehranyň 10 milliard dollar möçberinde neft girdijilerinden mahrum bolandygyny aýtdy. Sowuk urşy döwründen soň Sowetleriň ýadyr we himik ýaraglaryny ýok etmek boýunça programmany islap düzmekde möhüm rolly oýnan ozolky Respublikan senatory Richard Lugar 28-nji aprelde 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol 10-njy ýyllap senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde hem işläpdi. Lugar 1991-nji ýylda demokratik senator Sam Nunn bilen bilelikde Sowetleriň köpçülükleýän gyrşy ýaraglarynyň terroristleriň ýa-da düşmançylykly çemeleşýän ýurtlaryň eline geçmeginiň öňüni almakda iş alyp barypdy. Amerikanyň maliýeleşdirmegindäki programmanyň çäginde Sowetleriň 7600 ýadyr baýagalovkasy, 2300 raketasy, şeýlede ýadyr ýaragyny saklamak üçin niýetlenen 24 detgasy ýok edilipdi. Russiýada Ilyushin adyndaky uçur konstruksiýa kärhanasynyň ozolky baş dizayneri 93 ýaşynda aradan çykdy. Injener Genrik Navazilovyň 28-nji aprelde aradan çykandygy baradaky habary Ilyushin kärhanasynyň ozolky baş direktori Aleksey Ragozin özüniň sosial torlaryndaky sahypasynda ma'lum etdi. Navazilov Sowetler döwründe il 18, il 62, il 76 we il 96 kysymly ýolugçy uçurlaryny islap düzmekde möhüm rol oýnapdy.